Intervju Radija Študent.
Zaplovi pesem borb in zmage preko gma in gora. Zaplovi pesem divizije 14. v svet.
V naslednjih minutah boste slišali krajši intervju z zgodovinarjem Božom Repetom. Pogovarjali smo se o pomenu Narodne osvobodilne fronte in ali je bila le ta pogojena s socialno-revolucionarnimi iskrami. V drugem delu smo se osredotočili na vprašanja, s katerimi smo želeli primerjati sodobnost s časom druge svetovne vojne, predvsem iz perspektive uporništva.
Bi vas za začetek vprašal v bistvu eno zelo splošno vprašanje. No? Kakšen je pomen Narodne osvobodilne fronte, ki je bila ustanovljena pred 71 leti?
Ja, glavni pomen zgodovinsko gledano je seveda organiziranje odpora, ker je bil pač takrat slovenski narod praktično obsojen na smrt. Torej izginil naj bi kot nacionalna identiteta in nekaj kot suženska delovna sila nekje v Hitlerjevi Evropi. Da se pravi, bi pač izgubil to svojo nacionalno identiteto. V veliki meri je pa šlo tudi za, bi rekli, fizično obračunavanje, se pravi nekaj, kar lahko označimo kot genocid, ne, ker je se izvajal zlasti v nemški okupacijski coni, kasneje pa tudi v italijanski, tako da bi en del tega procesa, se pravi izginotja naroda, opravili tudi na s fizičnim, torej iztrebljanjem Slovencev. Drugi cilj, ki je bil sicer bolj v ozadju, ker so nacionalnega postavili na prvo mesto, ko se je začela vojna oziroma napad na Jugoslavijo, so bila pa socialna vprašanja. Večina pripadnikov narodno-osvobodilnega gibanja je želela tudi pravičnejšo družbeno ureditev, se pravi, ni želela, da se vrne stara kraljeva Jugoslavija, ki je zatirala ljudi v socialnem in nacionalnem smislu, ki pač seveda ni dajala možnosti za dostojno življenje veliki večini slovenskega, pa tudi širše jugoslovanskega prebivalstva.
Zdaj recimo mnenje gospoda Perjevca je, če jaz prav vem, da recimo brez komunističnega gibanja bi težko prišlo sploh do ustanovitve Narodno osvobodilne fronte. Pa me zanima, a je dejansko so te dve stvari tako zelo neposredno povezani?
Ja, gotovo sta. Ker mi smo v sedanjih razmerah imeli pravzaprav dva politična pola. Ne. En politični pol so bile meščanske stranke, ki pa so bile le deloma legitimne. Ne. Zakaj le deloma legitimne? Torej, v 30-ih letih so v Jugoslaviji potekale volitve, zadnje take so bile leta 38, z javnim glasovanjem, ne, in z velikimi vse jugoslovanskimi strankami. To seveda po nobenih kriterijih ni bilo demokratično. Drugi problem je bil v tem, da je bil jugoslovanski parlament po sporazumu Cvetković-Maček poleti 1939 razpuščen, tako da je deloval samo zgornji del, torej senat, ne, ki pa ni bil neposredno izvoljen. Torej je Jugoslavija svojo parlamentarno osnovo izgubila že davno pred prvo svetovno vojno. Izgubila jo je pravzaprav zadnjimi relativno demokratičnimi volitvami v 20-ih letih, ne, leta 27, kar potem je prišlo do pravzaprav streljanja v jugoslovanski skupščini, do medsebojnega pobijanja oziroma do pobijanja hrvaških poslancev, do uvedbe diktature in tako naprej. Ne. Torej, te stranke so se na vojno pripravljale tako, da so večji del političnih elit je emigriral, po nemškem napadu na Jugoslavijo. En manjši del, v glavnem bi rekli politiki manjšega formata, je pa ostal deloma po dogovoru, deloma pa tudi zato, ker mu ni uspelo emigrirati. Te stranke so pravzaprav že vnaprej kapitulirale. Znano je bilo, da je slovenska ljudska stranka skušala doseči za Slovenijo v primeru okupacije podoben status, kot ga je imela recimo kvizinška Slovaška, ne, se pravi neke vrste status protektorata. V tem so preko slovaške ambasade in preko slovaških politikov pa tudi na druge načine potekali dogovori, še preden je prišlo do napada na Jugoslavijo. Torej, rekli bi neke vrste vnaprejšnja kapitulacija in izdajstvo Jugoslavije kot države. No, a potem, ko je prišlo do okupacije, je znano, da je bila ta kolaboracija torej tudi neposredna z Italijani, zlasti, ker Nemci jo sprva niso dovolili. Po letu 43 v Ljubljanski pokrajini, ki so jo Nemci po kapitulaciji z Italije zasedili, pa je bilo to sodelovanje tudi z nemškimi okupatorji. Ne, se pravi, ta pol, politični pol je svojo legitimnost popolnoma izgubil med vojno, v veliki meri pa že pred vojno. Ne. V nasprotju s tem je začel nastajati drugi levo-liberalni pol že v 30-ih letih skozi ljudsko frontno gibanje in skozi protifašistično gibanje. Potem je pa prišlo do povezav, v katerih osrednji del je bila komunistična partija po napadu na Jugoslavijo, se pravi po okupaciji. Komunistična partija je bila pred vojno marginalna stranka. Torej, bila je potisnjena v ilegalo, že takoj kmalo po nastanku Jugoslavije, v začetku 20-ih let, s posebnim zakonom in je potem delovala torej ilegalno. Ni imela velikega vpliva, skušala se je upreti tudi kraljevi diktaturi z oboroženim odporom, pa je to ni uspelo tam leta 1929. No, vrenja v 30-ih letih, ne, in njeno stališče, da je treba v ospredje postaviti nacionalno vprašanje, torej Slovenska komunistična partija je leta 37 postala tudi torej, samostojna znotraj Jugoslovanske partije, ampak svojo organizacijo, ne, in je s Čebinskim torej, kongresom in potem manifestom nakazala, da želi prevzeti torej, nekako vodenje v korist Slovencev. Torej, s tem programom je pa začela seveda dobivati popularnost že v 30-ih letih. Nekaj, v nekem obdobju je potem sledila kominternovski politiki po sporazumu Hitler-Stalin in je precej tega vpliva izgubila. Ne, je spet pravzaprav za nekaj časa postala marginalna, ampak z organiziranjem osvobodilne fronte, v kateri so bili tudi krščanski socialisti in liberalni del, torej Sokolov, pa tudi liberalni intelektualci. Torej s to organizacijo seveda si je pa prvič vzpostavila možnost, da njena vloga postane vodilna, ne, in drugič, da sledi skozi vojno tudi nekim revolucionarnim ciljem o družbeni preobrazbi Slovenije.
Zdaj bi vas vprašal, se da na kakršen koli način primerjati duh časa pred drugo svetovno vojno in danes? Sploh, če gledamo iz te luči, da se na eni strani pojavljajo radikalne nacionalno usmerjene skupine in na drugi strani progresivna uporniška gibanja. Zdaj, Europol oziroma tudi na ravni Evropske unije se govori o tem, da bi se celo prepovedali nekatere anarhistična gibanja. Tako, če bi mi lahko mogoče eno sliko primerjalno.
Torej so podobnosti in so razlike. V zgodovini je pravzaprav tako, da se neka stvar ponovi, če ni rešena do konca. Ne, znane so te floskule ali pač izreki, če smo bolj ljudni, da je pač zgodovina učiteljica življenja, da se ponavlja kot tragikomedija ali kot farsa in podobno. No. Dobro, to je pač nekaj, bi rekel, tako za kakšne predavanje, ne, da so bolj zanimiva. V bistvu gre pa za to, da je neka bistvena razlika zelo velika in upajmo seveda, da bo obstala. Torej, Evropa je danes združena, države se ne bojujejo druga proti drugi, tako kot je bilo to od leta 1939 naprej, oziroma seveda so se dogodki odvijali že prej, vsaj od Minhenskega sporazuma in tako naprej. Ne, torej, to je bistvena razlika. Ne, danes si najbrž težko predstavljate, da bi bili, ne vem, Nemčija in Francija v vojni ali Francija in Italija v vojni, ne, ker je bilo takrat seveda povsem pričakovano in tudi normalno in tudi načrtovano vsaj strani nekaterih dejavnikov. Torej, tukaj razmere bi rekel, v tem smislu niso primerljive. Ne. Primerljive so pa v socialnem smislu, torej v smislu tega, da se zelo ponavlja slika, kakršno smo videli v 30-ih letih. Ne. Slika, ko en del prebivalstva v evropskih državah zelo na hitro bogati ali je obogatel, to velja tudi za Slovenijo, in ko se srednji sloj, ki je običajno nekako stabilizator neke družbe, nekega družbenega razvoja, rapidno pomika proti delavskemu razredu, torej proti nižjim lestvicam socialne stratifikacije, kot rečejo sociologi, velik del ljudi je posreda iz tega tudi izločen. Ne. Razlika je tudi v tem, da so bile takrat posamezne družbene skupine dokaj homogene in jih je bilo možno pravzaprav organizirati in nekako zrevolucionirati, če tako rečemo. Ne. Danes je pa to seveda bistveno težje, mi nimamo klasičnega delavskega razreda, imamo pa sindikate, ki razmišljajo precej klasično, se pravi, branijo nekaj, kar obstaja samo deloma. Po drugi strani imamo celo vrsto skupin, ki nimajo nobene zaščite, ne pravzaprav sindikale, ne kakšne druge, ne, ki se, da tako rečemo, pred oblastmi in pred kapitalom ne morejo obraniti. Ne. V Sloveniji je v teh 20-ih letih nastala cela vrsta takih deprivilegiranih slojev, ne, od ljudi, ki delajo, ne vem, v gostinstvu ali pa, če hočete, prekarnih novinarjev, raziskovalcev in tako naprej. Se pravi, to posega v vse družbene sloje. Ne. In osnovno vprašanje je seveda, kako te ljudi nekako povezati, kako jih spraviti na skupni imenovalec, da se bodo uprli tej prvič neoliberalistični politiki, ki jo doživljamo in ki je generalna v Evropi, in drugič slovenski specifiki, ta pa žal sledi madžarskemu scenariju, ne, torej neki temeljiti, konzervativni preobrazbi družbe. Ta se dogaja na ta način, da se razbija posamezne segmente in potem bi seveda ta oblast, ki je pravzaprav zelo šibka, ne, vlada s 3 glasovi večine v parlamentu, ampak to obilno izkorišča, torej da bi ta oblast pravzaprav postavila neko novo piramidalno strukturo. Ne. Tako da seveda so primerjave, ki so možne in so primerjave, ki niso možne. Tisto, kar se kaže tudi kot neka sorodnost, ki jo jaz vidim, je, da so se te sicer heterogene skupine, ne, tudi te, ki ste jih omenili, ne, ki jih pravzaprav hočejo izločiti iz javnega življenja kot domnevno revolucionarne, da so se začele povezovati. Ne. Torej, da nastaja neka mreža, v katero je vključena kultura, so vključene te razne skupine in tako naprej. Ne. In to pravzaprav daje neko upanje, da bomo prišli do neke točke, ko bo večina ljudi rekla, dost imam, kot je to rekla v 80-ih letih. Ne. In bo to recimo vsaj na tej kratkoročni ravni pripeljalo do neke spremembe oblasti.
Prav na te točki bi vas vprašal, kako ocenjujete kot zgodovinar gibanja kot recimo 1500 v Sloveniji ali pa na splošno Occupy? Ali se jih da videti recimo po strukturi organizacije kot popoln novum ali jih je mogoče primerjati z gibanji iz preteklosti?
Ja, v bistvu je pravzaprav nastalo v teh razmerah, sodobnih razmerah nekaj paradoksalnega. Ne. Imamo zgodovinski obrat, bi lahko rekli, ne, ker v času pred drugo svetovno vojno, ne, in zlasti v obdobju po prvi svetovni vojni, pa tudi kasneje, se je revolucija takrat pravzaprav edino v Sovjetski zvezi na ta bolševiški način odvila tako, da so torej, revolucijo vzeli v roke poklicni revolucionari. Ne, se pravi, ena relativno ozka elitna skupina ljudi, ki je bila pripravljena preobraziti družbo ali svojo državo ali širše v Evropi, kar sicer potem ni uspelo, na revolucionaren način. Ne, torej, pravzaprav niso zaupali niti delavskemu razredu, da bo to izpeljal. Ne, so vzeli stvari v svoje roke, ne, kot manjšina, kot avantgarda, kot so temu rekli. Ne. Danes tega koncepta nimamo. Ne, se pravi, danes so revolucionari, če to rečem v narekovajih, pač te različne skupine. Čeprav to prehaja zdaj tudi na širšo raven, ne, ker so pač prizadeti drugi sloji. Upira se, recimo, se upirajo se celi segmenti, kultura in tako naprej. Ne. No, na drugi strani, ne, je pa slika obratna. Torej, tisti klasični leninistični tip ljudje, ne, leninistični tip politike je vsaj v Sloveniji, pa najbrž še kje drugje, na Mađarskem in še kje, v bistvu v oblastni strukturi. In oni funkcionirajo kot vojaki revolucije, ne, kot neki poslušni ljudje, ki morajo izpeljati določene cilje, seveda tokrat konzervativne revolucije. Ne. Se pravi, v tem operativnem smislu se je situacija pravzaprav zamenjala. Ne. Ampak je pa seveda še nekaj, ne, čeprav se morda zdi, da je na tak način mogoče dosegati neke cilje in razrušiti družbo in tako naprej, ne, ker pač napadaš eno skupino, pa drugo skupino, pa skušaš ljudi med sabo spreti, to je tipično sedaj za Slovenijo. Ne, se pravi, ta tako imenovani realni sektor, kot mu rečejo, ker je spet ena izmišljotina političnega novoreka proti družbenim, različnim družbenim skupinam, ne, se pravi proti javnemu sektorju in tako naprej. Ne, vsi ti poskusi, ne, seveda imajo določen uspeh, ampak če odpreš preveč front, ne, to pač ne funkcionira, tako kot sem zapisal pred kratkim za Mladino, tega potem ne obvlada niti v socializmu šole ni obramboslovec. Ne. Enostavno je teh front sedaj preveč odprtih in je vprašanje, kako bo, kaj bo išlo iz tega družbenega vrenja.
No, ena fronta je verjetno tudi ta, da letos državne proslave v obletnici ustanovitve NOB-ja ne bo. Se vam zdi, da je dejansko glavni razlog varčevanja ali je v zadju tega, bi rekel tema, bolj kulturni boj?
No, varčevanje je tako kot pač na večini področji zgolj izgovor. Ne, se pravi, to je maska, za katero se odvijajo mnogo usodnejši procesi. Ne. Za to masko se odvija uničevanje univerze, ne, se hoče vpeljati nek koncept neoliberalističnega študija s šolninami, se hoče vzeti avtonomnost univerzi oziroma se to interpretira, avtonomnost univerze interpretira na izjemno ciničen način, ne, torej, če hočete avtonomijo, pač si za njo dobite tudi denar, ne, kar seveda univerze, državne univerze ne morejo, ne. Se pravi, se jih hoče posredno prisiliti, da se same komercializirajo, če hočejo preživeti. Podobna kontrola se dogaja na kulturnem področju in na vseh drugih. Ne? In seveda tudi to je izjemno priročen izgovor tudi za, torej, proti temu levemu partizanskemu polu slovenske družbe, ki se, to se ni pokazalo prvič, ne? To se je pokazalo že mnogokrat, ampak sedaj oblast lahko seveda tudi skozi izgovore na račun finančne racionalizacije te stvari prikazuje. Na sej je jasno, da bi se dale te stvari urediti na bistveno drugačen način, če bi to želeli. Na sej ni tukaj resni vprašanje financ, tukaj je vprašanje želje in volje. Ne. Ampak to je seveda samo po sebi kontraproduktivno, ker se bodo take stvari pravzaprav ljudi samo razjezijo, jih spodbudijo in jaz sem prepričan, da bo ta proslava ena najbolj množičnih manifestacij, kar jih je bilo v zadnjih 20 letih ravno zaradi ravnanja oblasti.
Za konec bi vas še to vprašal, tudi kot zgodovinarja, kakšne so posledice, če v nekem sodobnem času pozabimo na neke zgodovinske dogodke, ki so recimo neko nacijo ali pa recimo cel svet zelo zaznamovale?
No, posledice so seveda pravzaprav take, v katerih smo. Ne, mi smo pozabili, jaz mislim, da je ena temeljnih vrednot, ki jo je Slovenija v 20 letih po osamosvojitvi pozabila ali namerno zatrla ali kakorkoli, ne, ena od temeljnih vrednot je uporništvo. Ne. Seveda je to uporništvo je treba vedno gledati prirejeno ali prilagojeno posameznim razmeram. Ne. Ob tem prazniku, ki ga pač sedaj slavimo, je šlo za oboroženo upor, ker je bila to eksistenčna nuja in ker drugače enostavno ni šlo. Ne. Danes je sporočilo tega upora, da se moramo seveda opreti vsak na svojem področju, tam, kjer je pač najmočnejši in najboljši in tudi na organiziran in med sabo usklajen način proti temu rušenju socialne države, ki ga doživljamo, proti temu teptanju pravzaprav človeškega dostojanstva. Na, sej to pošiljati in govoriti, da ljudje prihajajo zune, da ne razumejo situacije, ali to, da recimo predsednik neke države ne sprejme rektorja največje univerze. Mislim, to kaže na to, da je Slovenija pravzaprav mnogo globje v blato, kot je bila v 30-ih letih in temu se je v tem trenutku treba upreti.
Z Božom Repetom se je pogovarjal Gregor.
Intervju Radija Študent.